Měsíc po vraždě novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky a politickém zemětřesení má Slovensko novou vládu, i když na starém půdorysu. Včera ji po dohadech o jejím personálním obsazení jmenoval prezident Andrej Kiska.
Můžete počítat s mojou plnou podporou pre všetky opatrenia, které pomôžu obnovit dôveru v štát.
Z kabinetu odešli dva silní Robertové, Fico a Kaliňák. Původní vicepremiér ze strany Směr, Peter Pellegrini, se přesunul na místo premiéra. V ostře sledovaném křesle ministra vnitra zasedne dosavadní šéf rezortu zdravotnictví Tomáš Drucker. Ten se také dohodl s prezidentem, že vymění vedení policie.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A v bratislavském studiu jsou dva publicisté. Milan Žitný, dobrý den.
Dobrý den, želám.
A komentátor magazínu Trend Marian Leško, zdravím vás.
Dobrý den.
Pánové, já vás na začátek poprosím o zhruba minutovou odpověď na základní otázku. Je ta představená rekonstrukce vlády optimálním řešením politické krize, nebo jste spíš pro předčasné volby? Milan Žitný.
Vzhľadom k tomu, že vláda má väčšinovú podporu v parlamente, nevidím dôvod na predčasné voľby, pretože tie by jednak nič nevyriešili a po druhé platí pravidlo. Keď sa môže vláda oprieť o parlamentnú väčšinu, môže pokračovať ďalej.
Jak se díváte na to řešení, které našla současná politická reprezentace? Vy, pane Leško, je lepší nová vláda nebo nové volby?
Z môjho hľadiska by boli ústavne čistejšie, aj politicky čistejšie predčasné voľby, pretože to, k čomu došlo na Slovensku pred mesiacom, nie je nejaký exces, nie je to potknutie na ceste. Je to dôsledok toho, ako sa na Slovensku vládne už od roku 2006. A z tohto hľadiska ďalšie pokračovanie tejto vlády aj s obmenami je len pokračovaním tej agónie a toho marazmu, ktorý zaznamenávame už dlhé roky. Ak uznávame, že štátna moc pochádza od občanov a uznávame, že situácia je naozaj kritická a krízová, tak by sme mali dať občanom šancu, aby rozhodli o ďalšom vývoji krajiny.
Pánové, ja sa vás teď zeptám, jak vlastne hodnotíte postup prezidenta Kisky v posledním týdnu, 14 dnech. Opäť sa obrátim na Milana Žitného.
Treba povedať, že prezident Kiska bol od začiatku, ako náhle tá udalosť bola zverejnená, informovaná, bol na dovolenke, bol na lyžovačke a celý týždeň, napriek tomu, že tie informácie priebežne dostával, o vážnosti situácie neprišiel domov, objavil sa až v piatok. Takže jeho prístup k celej udalosti považujem za veľmi, nazvem to, jemne benevolentný a nie adekvátny tej hystérii, ktorá tu v tom čase vládla. A jeho postup potom ďalej, ja tam vidím rukopis istého poradcu, ako sa ujal on zrazu ako záchranca a ide rekonštruovať vládu a pritom jeho ústavné kompetencie sú minimálne sporné v tomto ohľade. Vlastne spochybňoval legitimitu a legalitu tejto vlády, ktorá má parlamentnú väčšinu. Mal som pocit, že v jednej chvíli už by mal pribrzdiť. Nakoniec našťastie pribrzdil, uspokojil sa s touto zostavou vlády a predpokladám, že už nebude žiadny dôvod, aby do toho ešte nejako výraznejšie zasahoval.
Jak vy sa díváte, pane Leško, na ten postup prezidenta Kisky?
Myslím si, že prezident Kiska reflektoval pocity a prejavy verejnosti na námestiach, reflektoval to, že naozaj nemalo ľudí na Slovensku si myslí, že situácia už dospela do takého štádia, že je naozaj nevyhnutné urobiť potrebné a nevyhnutné zmeny. K tomu, že vláda má väčšinu, by som povedal toľko, že v pondelok večer, keď zasadalo pred týždňom Republiková rada Mostu Híd, tak povedala, že vidí len dve možnosti. Buď Smer odsúhlasí konanie predčasných volieb, alebo Most odíde z vládnej koalície. Vtedy o rekonštrukcii a odchode premiéra Fica nebola ani reč. Jednoducho, predčasné voľby sa považovali za hotovú záležitosť a až keď to Robert Fico zbadal, že je to takmer nezvratiteľné, tak ponúkol svoje miesto. Myslím si, že väčšina ľudí, ktorí chodila na námestie a chodia na námestia, tak majú presvedčenie a pocit, že každá vláda, ktorá bude so Smerom, kde Smer bude mať hlavnú politickú moc, bude vlastne vládou Roberta Fica a vlastne nič zásadného pri tejto rekonštrukcii sa nestane.
Pane Žitný, myslíte si, že skutečne ten zásadní obrat se stal v okamžiku, kdy Most Heat vlastně zůstal v té koalici, přestože původně tvrdil, že buď to předčasné volby, nebo že odejde z vlády a potom nakonec ve vláde Most Heat zůstal?
Realita bola taká, že Béla Bugár ako predseda strany Most Heat tlačil na Roberta Fica, pretože hrozilo, že v Moste dôjde k rozkolu. A najmä potom, čo sa Robert Fico dopustil toho nešťastného a hlúpeho výroku o Georgeovi Sorosovi v pozadí, tak bolo pre niektorých ľudí v Moste, napríklad pre ministerku spravodlivosti Žitňanskú alebo pre poslanca Františka Šebeja, neúnosné zostať v tejto vládnej koalícii. Takže Béla Bugár, aby zachránil celistvosť svojej strany, tak donútil v podstate on Roberta Fica, aby odstúpil a aby sa mu strana, aby sa Most Heat v podstate nerozčesol.
A myslíte si, pane Leško, že prezident Kiska právě při té ohlášené Ficově demisi mohl jednat jinak, protože právě v tom okamžiku, kdy Most Heat odvolal požadavek předčasných voleb a souhlasil s rekonstrukcí vlády, tak byla k dispozici opravdu parlamentní většina, proti které se asi prezident respektující ústavu nemůže stavět?
Myslím si, že prezident išiel naozaj na hranu možného, pretože nedá sa povedať, že by postupoval v situácii, ktorá už je ústavou definovaná. On poveril pána Pellegriniho rokovaním o zostavení vlády. To nie je niečo, čo je popísané v ústave, to je niečo, čo je zvyklosť na Slovensku a čo všetky vlády a všetci prezidenti rešpektujú, ale vtedy ešte Peter Pellegrini nebol, ako sa často hovorilo, dezignovaným premiérom. Bol človekom, ktorý mal rokovať o vytvorení novej vlády. Voči takému človeku nemusel prezident postupovať tak, ako musí vo vzťahu k vymenovanému premiérovi, ktorému nemôže odmietnúť kandidatúru. Človek, ktorý prišiel iba s návrhom na zostavenie vlády, mohol od prezidenta počuť a aj počul, že napríklad kandidát na ministra vnútra nevyvoláva dôveru a že je potrebná zmena. Nemyslím si, že by to bolo zo strany prezidenta pošľapaním ústavy alebo porušením ústavy. Bolo to využitie momentálnej pozície, ktorú prezident mal.
Tak teď mluvíme tedy spíš než o té demisi Roberta Fica, o tom, že později prezident Kiska odmítl jmenovat navrženou vládu. A co si myslíte o tomto kroku vy, pane Žitný? Já jsem se dočetl, že například politolog Radoslav Štefančík mluvil o znásilnění parlamentní formy vlády, že tím prezident překročil svoje ústavní pravomoci.
Ja si to myslím takisto, že tam už išiel za hranu ústavy. Nie som sám, ale pravdu povediac, ústavní právnici sú v tomto bode nie jednotní. My už sme tu mali v minulosti prípady, ktoré by analogicky sa dali k tomu prirovnať. Ústava bola v tomto bode asi dvakrát menená. Hrá sa o slovičko menovať alebo vymenúvať. Je to definícia, ktorá ani ústavným právnikom nie je jasná. Čiže ja sa prikláňam k tej verzii, že prezident nemal právo zasahovať do zostavenia vlády, za to zodpovedá, pretože prezident nevyslovuje vláde dôveru. Vláde vyslovuje dôveru parlament. Takže tam sa dostal podľa mňa mimo ústavný rámec.
Tak teď se podívejme na celkové výsledky té politické krize, dá-li se to tak říci. Robert Fico přinejmenším formálně splnil požadavky prezidenta Kisky i lidí demonstrujících v ulicích. Odešel jak ministr vnitra, tak on sám. Takže je to vítězství prezidenta a občanů, pane Leško?
Myslím si, že Robert Fico ani Robert Kaliňák si neželali, aby boli po včerajšku bývalým premiéri a bývalý minister vnútra. Z tohto hľadiska to určite nepovažujú za svoj úspech, pretože ak by boli zostali na svojich miestach, tak vtedy by to úspech bol. Z hľadiska námestí, z hľadiska toho, čo ľudia na námestiach počom volali, tak nie je to úspech, povedal by som 100%, pretože stále pokračuje vláda Smeru, stále pokračuje vláda, v ktorej najsilnejším politickým činiteľom je Robert Fico, takže povedal by som, že ani jedna, ani druhá strana to nemôže považovať za úplné víťazstvo.
Tak co si myslíte vy, pane Žitný? Někteří komentátoři dokonce tvrdili, že se nezměnilo víceméně nic, protože Fico dosadil do čela vlády loajálního člověka, sám se netají tím, že z politiky neodchází a že bude, tak říkajíc, zdržet premiéra za chrbát, tedy že ty požadavky občanů i prezidenta fakticky splněny nebyly, co vy na to?
Pokiaľ mali byť požiadavkami ulice predčasné voľby, tak ja som rád, že sa tak nestalo. Ja to už opakujem ako mantru. Ulica nemá mandát od nikoho. Ulica nie je reprezentatívny vzorok. Hej, je to konjunkturálna záležitosť. Je tu zvyšok voličov, ktorí sa k tomu nejako nevyjadrovali. A my nevieme, či s tým súhlasia alebo nie. Opakujem, ulica nemá mandát, majú ho len voliči v riadnych voľbách. Preto odmietam akúkoľvek cestu k predčasným voľbám, okrem jedného prípadu, a to je strata parlamentnej väčšiny, keď vláda o ňu príde, alebo sa sama rozhodne z nejakých dôvodov podať demisiu. Takže pre mňa nie je rozhodujúce nejaká otázka, že kto vyhral alebo kto neprehral. Pre mňa je dôležité v tejto chvíli povedať jedno. Prosím vás, my tu máme diery. Máme problém v ústave, máme problém v mnohých zákonoch. Žiadna vláda doteraz na Slovensku nebola schopná ani ochotná schváliť také zákony o štátnej službe, či už vo všeobecnej štátnej správe, alebo v špeciálnych oblastiach, ako je obrana, vnútro, spravodajské služby, tak, aby nemohli politické strany po každých voľbách si priniesť svojich ľudí na ministerstva do tajných služieb a obsadiť to svojimi, či už členmi, alebo sebe blízkymi ľuďmi. Toto je základný problém, ktorý na Slovensku, tento partajokratický model vládne od samostatného Slovenska dodnes. A žiadna ani z tých liberálnych vlád, ktoré sa tak hrdili, že aké sú dobré, neboli v tomto smere dobré.
Tak, pane Leško,
Že dokiaľ sa tu v tomto nenájde jednota aj s opozíciou, že to je treba, tak ma vôbec nezaujímajú debaty o tom, či toľko ľudí alebo toľko ľudí je na námestiach. Toto je rozhodujúca vec a na toto by mali odborníci a odborná verejnosť tlačiť, pretože my sa potom nikam naozaj nedostaneme ďalej.
Pane Leško, co říkáte na to, že ulice nemá žiadny mandát, že je tady nejaká parlamentní väčšina a že vlastne ani ty predchozí vlády se nepokusili něco s tím stavem státu udělat, něco změnit?
Ja by som povedal jednu vec. Od 2006 roku Smer je pri moci v takej alebo onakej forme. Od 2006 roku všetci vieme na Slovensku, že demokracia, ktorú tu máme, je oligarchická, že došlo k únosu štátu, že o štáte rozhodujú štruktúry, skupiny a sponzory strany Smer, že je tu evidentné prepojenie niektorých členov vládnej zostavy s organizovaným zločinom. Považovať prvú, druhú alebo tretiu Ficovú vládu za štandardné vládne zoskupenie je podľa mňa zásadný omyl. Vražda Jána Kuciaka ukázala, k čomu vedie tento typ vlády a tento typ vládnutia a myslím si, že ľudia mali plné právo ísť na námestie a plné právo žiadať, aby sa táto situácia riešila mimoriadnymi prostriedkami a to predčasnými voľbami.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes v bratislavském studiu Marian Leško a Milan Žitný. Co říkáte, pane Žitný, na to, co tu zaznělo od Mariana Lešky, tedy, že podle něj došlo k únosu státu, že o státu rozhodují skupiny spojené se Směrem a současně s organizovaným zločinem?
Ja s tým nesúhlasím. Na Slovensku došlo raz k únosu štátu a to bolo v roku 1995 zavlečením prezidentovho syna do Rakúska. Vtedy sme, keďže zlyhávali štátne orgány na obranu a na ochranu svojho občana, Vtedy sme ako občania tejto republiky mali právo využiť článok 32 ústavy, to znamená postaviť sa na odpor štátnej moci, politickej moci. Taká situácia tu od roku 2006 nenastala, dovolím si tvrdiť. Nech už teda sa objavujú akékoľvek podozrenia, nie sú dostatočne potvrdené, nie sú dostatočne pregnantné. Čo sa týka vzťahu vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky k týmto udalostiam, ja si dovolím tvrdiť a budem to tvrdiť, dokiaľ sa neobjavia iné dôkazy, že táto vražda nijako nesúvisela s nejakými mafiánmi. Ja tvrdím na základe dostupných informácií o mieste činu, že to bola vražda súkromného charakteru, teda z privátneho prostredia tých dvoch.
Počkajte, to môžete říct takto jednoznačne? Vy máte
ja to
takhle podrobné informácie?
Sú známe, ale iste sú známe informácie o tom, ako vyzeralo miesto činu. To nebola práca profesionálneho vraha. Tých informácie, choďte sa spýtať ktoréhokoľvek kriminalistu, s ktorými som to konzultoval, každý jeden povedal, toto nerobil profesionál. Takže my predchádzame udalostiam a vytvárame tu akúsi virtuálnu realitu a pritom nemáme dostatočné dôkazy, aby sme to mohli potvrdiť, tak, že išlo o vraždu, povedzme, na mafiánsku alebo politickú objednávku. Tu sa dopúšťame jednej veľmi nebezpečnej chyby.
Tak pane Žmeško, áno, prosím, odpovieste na túhle repliku.
Samozrejme, ja nemám také informácie, ako má pán kolega o tom, ako vyzeralo miesto činu, ale počúval som policajného prezidenta, ktorým dostal všetky informácie o mieste činu a o tom, čo sa tam nachádzalo a čo sa tam nenachádzalo. A policajný prezident povedal explicitne, že s najväčšou pravdepodobnosťou ako najjasnejšia možnosť je, že k tomuto činu došlo v súvislosti s prácou Jána Kuciaka. Takže ak mám porovnávať súkromné informácie kolegu a oficiálne vyhlásenie policajného prezidenta, dal by som prednosť oficiálnemu vyhláseniu prezidenta.
Ak môžem na maličko, malinko na Mariana zareagovať, to o tej práci, to ešte môže mať ale aj druhý výklad. Nie teda, že to súvisí s nejakými článkami, ale povedzme s nejakým prostredím. A na toto sa zabúda.
Tak ale, pane Leško, ale přece jenom tady nejsou nějaké asi nespochybnitelné důkazy toho, že té vraždě byli nějak jakkoliv zapletení lidé, třeba jako Robert Fico nebo Robert Kaliňák.
Určitě nie, určitě nie. To nikto ani netvrdí. Moje stanovisko a moje hľadisko je, že za tejto vlády organizovaný zločin a sponzorské skupiny a oligarchovia získali takú moc, že si jednoducho trúfli odstrániť človeka, ktorý im prekážal, ktorý ich vyrušoval a ktorého sa chceli zbaviť. Takisto ako za čas Vladimíra Mečiara, keď sa vraždili na uliciach medzi pokojnými občanmi príslušníci podsvetia, nerobila to Mečiarova garnitúra, len umožnila, aby vznikli podmienky, kedy si podsvetie myslelo, že vládne na Slovensku. Teraz si to isté myslia iné kruhy a iné prostredia, ktoré už nezabíjajú sa navzájom, ale chránia si svoje záujmy tým, že odstraňujú nepohodlných ľudí.
Pane Žitný,
môžem
zareagovať?
Toto je veľmi nebezpečná
cesta. Tady je takový systém,
si,
ktorý umožnil tedy takovouhle událost, o ktoré i vy sám, pane Žitný, ste v našem vysílání říkal, že to je překročení všech mezí.
To bolo na úplnom začiatku, keď sme nemali žiadne informácie, kedy to tak naozaj zvonku vyzeralo. Dnes už sme pre Boha živého mesiac ďalej. Už tých informácií je dostatočné množstvo. Pokiaľ by ho zavraždili kvôli jeho článkom, aby ich nevydal, tak na tom mieste činu by nezostali laptopy, by tam nezostali mobily, celý ten dom by bol...
Tak zdá se, že nám spojení s Bratislavou na chviličku vypadlo. No, teď se v plné síle ukázala slabina technického rázu a sice, že máme dva hosty v bratislavském studiu. Teď se nám tedy ten rozhlasový most Praha-Bratislava přerušil. Nepleťme si to, prosím, s mostem Hýdem. Ale my jsme připraveni i na takovouto variantu. V krátkém čase vytvoříme jakousi provizorní lávku díky mobilním telefonům. A než se to podaří, tak jen jenom rekapitulace toho, co dnes Slovensko čeká, tak ti organizátoři protestů, které přiměli předchozího slovenského premiéra Roberta Fica k odstoupení, tak zrušili páteční demonstraci v Bratislavě. Rozhodli se tak pojmenování nové vlády Petra Pellegriniho, kterou vytvořila dosavadní koalice. V několika dalších městech se dříve svolené demonstrace v pátek naopak uskuteční. Ve slovenské metropoli studenti zase organizují tichý průvod ulicemi města. Ten meeting za slušné Slovensko v pátek v Bratislavě nebude, to tedy oznámili organizátoři dřívějších demonstrací, které byly v metropoli a dalších městech po celé zemi v předchozích dvou týdnech největšími od takzvané sametové revoluce v roce 1989. Jak víme, tak DAF lidí na nich často skandoval hesla proti Robertu Ficovi. Občanští aktivisté, kteří stáli za protesty v dnešním komuniké oznámili, respektive včerejším komuniké oznámili, že zodpovědnost a slušnost vyžaduje respektovat ústavu.
Posloucháte Dopolední plus. Aktuální zpravodajství z domova i ze světa. Každý všední den od 10 do půl 12 na Plusu. Příběhy 20. století.
Evelína Mérová prožila desítky let v Leningradu. Narodila se ale v prosinci 1930 v Praze v židovské rodině jako Eva Landová. Ve 42. roce byla spolu s rodiči deportována do Terezína a pak dál do Osvětimi a dalších lágrů. Její otec ani matka nepřežili. Po osvobození se osiřelá 15-letá dívka nedostala do Prahy. Adoptoval ji ruský židovský lékař, vystudovala a vyrostla v Sovětském svazu.
Příběhy 20. století Adama Drdy. V neděli po 8. večer na Plusu.
Tak a my bychom se v rámci pro a proti měli vrátit zpátky do spojení s bratislavským studiem. Měli by tam být Milan Žitný a Marian Leško. Pánové, jste skutečně napříjmu? Tak zdá se, že stále ještě ne. A proto tedy se pokusím ještě doinformovat částečně o tom, co jsem...
Jsme spojeni.
Ano, výborně. Tak díky, pánové. Já bych se s dovolením vrátil k tomu okamžiku, kdy jsme mluvili s Marianem Leškem o tom, že tady vznikl podle něj nějaký systém, že tedy ta strana Smer vytvořila podhoubí pro to, aby tady vzniknul nějaký oligarchický stát nebo stát oligarchů. Můžete prosím, pane Žitný, dopovědět to, co jste k tomu říkal, jak jste na to reagoval? Tak zase se nám nedaří spojení. Je mi tedy velice líto, ale musím znovu se podívat na to, co se dnes bude dít v ulicích, protože, jak bylo řečeno, tak ta hlavní demonstrace v Bratislavě se dnes konat nebude a pánové, jste tam ještě? Jste tam?
Ano, počujeme ano. Vás.
Tak my počujeme.
Jestli můžu poprosit, my jsme vás teď neslyšeli, jestli můžu poprosit pana Žitného, že by dokončil to, co říkal na slova Mariana Lešky.
Ale já to už nezopakujem, protože to byla nahrávka a já už si nepamětám, jako ta nahrávka zněla, takže v této chvíli už ten smeč je někde preč.
Dobře.
Toto nezopakujem, to by musela být přímo otázka.
Ano, tak já se zeptám, jestli si myslíte, že tady vznikl nějaký systém, který byl podhoubím takovýchto událostí, jako byla i vražda Jana Kuciaka a že tady víceméně díky Směru vládnou oligarchové na Slovensku.
Oligarchovia na Slovensku majú istý vplyv, ale nie je to vplyv, ktorý by som považoval za, ako to povedal Marian, únos štátu či únos demokracie. Na druhej strane, alebo teda popri tom ešte treba by som povedal, že nepoznám, a keďže ich poznám, čo sú to za ľudia, nikoho z nich, ktorý by si takéto niečo dovolil objednať. To každý jeden je z nich gramotný a uvedomuje si, akú lavínu by to strhlo.
Tak a teď, protože nám zbývají necelé 3 minuty do konce, tak bych se zeptal ještě Mariana Leška na jednu věc. Ministrem vnitra byl jmenovaný Tomáš Drucker, který je nestraník, není členem Směru a navíc se dohodl s prezidentem, že vymění vedení policie. Působí díky tomu přinejmenším nadějně, že vražda Jana Kuciaka, stejně jako ta podezření spojovaná se stranou Směr, budou nestranně vyšetřena?
Povedal by som to tak, pred niekoľkými dňami špeciálny prokurátor Vasil Spirko vzniesol a podal trestné oznámenie na ministra vnútra, na bývalého ministra financií, pretože človek z kriminálneho prostredia, ktorého vypočúval, mu dodal legalizačnú schému, ako si ministri odlievali zo štátnych zákazok neuveriteľné peniaze. Toto nie je vec, ktorá je vymyslená, s ktorou prišiel niekto, vystrelil od boku, to je špeciálny prokurátor. Podľa mňa základné kritérium, na základe ktorého budeme môcť hodnotiť prácu pána Druckera, bude to, nakoľko sa trestné oznámenie pána Spirka vyšetrí. Mm-hmm. Lebo si to zaslúži dôkladné vyšetrenie a vo chvíli, kedy budú predložené dôkazy, že celá tá legalizačná schéma a všetko to, čo pán Spirko v trestnom oznámení povedal, je blúd a nezmysel, vtedy môžem uveriť tomu, že nový minister chce vyšetriť bez ohľadu na to, padni komu padni.
Pane Žitný, vy nemáte pochybnosti o tom, že nový minister vnitra je zárukou toho, že se celou situaci podaří důvěryhodně prošetřit?
Ale minister nevyšetruje. Minister nemá na vyšetrovateľa dosah. Od toho je tam dozorujúci prokurátor. Do vyšetrovacieho spisu môže nazerať vyšetrujúci, vyšetrovateľ, poškodená strana, obvinený, prokurátor, bodka. Takže my tu zavádzame akýsi diabolský model, že minister je ten, kto generálne dozoruje vyšetrovanie. Ja by som sa v prvom rade, keď už tu Marian spomenul toho špeciálneho prokurátora pána Spirka, by som sa v prvom rade zaoberal ním, čo robil ako špeciálny prokurátor.
Dobre,
už jeden z údajov, ktorý zverejnil nejakých 200 miliónov eur, sa ukázal byť ako nepravdivý. Čiže
dobre,
ja by som
pánové,
veľmi
počkal
s analýzou tej schémy.
Už nemáme více času, to bylo Pro a proti s Marianem Leškou a Milanem Žitným. Děkuji vám oběma, naslyšenou.
Pěkný den do Prahy.
Dovidenia.
Tomáš Pavlíček se loučí.